bara yndislegt veður akkurat núna.
Já, samt svolítið dögt yfir, ég, það myrt.
Já, það bara myrt að búið vera heitt og gott í dag og hérna, það ekki spáð neinu skítaveðri fyrir í kvöld og í nótt og þá helst eins og kom fram í frétt, kemur fram í fréttum hjá okkur, já. Að það á norðanverðu Snæfellsnesinu, heima hugum Áskeis.
Það svolítið fræsingur í þessu hérna líka núna, við sjáum það náttúrulega við sjómenn þegar við förum
hérna út. Það fara að segja nú að vera að slá sig með einhverjum svona fínum, svona veðra og orðum.
Já, við erum búin að taka okkar pungapró og það eru náttúrulega fræsingar.
Það eru þakkláttu fyrir og meðan ekki hundslætt
bara að
drífa.
En ég verð samt að þó sem mikið sól í gær og þú fyrst alveg mjög mikið divitaminskammt í gær, ég sé það á þér. Það fer líka svolítið svona vel með sinnið þær.
Þegar það gott veður?
Ég sé það bara, það svo búið að fylla á
jákvæðunum.
Ég finn mun. Við erum sér til með spastu daginn, það var ekkert rosa.
Nei, en það sem að sko, á meðan þetta fer með vel með sinnið á honum, þá er minnið eins og er ekkert skárra.
Herri, en það sérstakur dagur í dag. Það já. 7. júli, 07.07. Og þú náttúrulega, sko, það var svolítið að gera hjá þér hérna 2007.
Já, það var alveg sko, af því þá var einmitt laugardagurinn 7. júli, 07.07.07. Og það var eitt svona uppteknasti brúðkaupsdagurinn í öllum kirkjum landsins.
Já.
En það fyndna var, ég var svo bókuð hann í þrjú brúðkaupiröð. Og fyrsta brúðkaupið var ég og Friðrik og Marsingja og undirleikari átt að mæta sérst með okkur svona. Svo bara er hann ekki mættur og við bara hvað í gangi hérna? Heyrðu, hann var veðurtöftur, ég teka fram, þetta 7. júli, krakkar. Hann var veðurtöftur á Akureyri
okay.
og hann var ekki flogið fyrir seinni daginn. Þannig að Friðrik þurfti bara að spila þetta, hann var ekki búin að æfa þessi lög á piano, en einhvern veginn reddaði þetta, að hann svo brjálast að klárs.
Segðu mér aðeins.
Var þetta laugardagur?
Já.
Var þetta laugardagur 2007?
Já.
Og það var svolítið, já, það
þetta var bara fólk að búna að bóka fram í tímar löngu þegar laugardagur kemur upp á svona brjálastara flotti dagsningu svo fólk munir nú hvenær að brúkasamili 07.07.07 og svo veit ég líka
og all brúkapin voru hjá 7. dags aðventist
nei, svo veit ég líka til dæmis að 09.09.99 var líka laugardagur mjög vinsælt brúkapsdagur þetta bara svona skemmtilegt
voru þá tónlistamenn þetta um þetta veiti þeir voru þá margir hverjir bara út og suður
já, það var alveg flestir sem við vorum svona mest að syngja í brúkum við þá við vorum með svona 3-4 bara yfir daginn og má hlaupa þetta milli kirkna já, sem að segja kirkna
það er sagt náttúrulega að 0707 er svona talna skreitt dagsetning, talaðum það og sama talan er endur tekið tvisar og jafnir þrisar og slíka dagsetningar eru oft taldar heppilegar eða minnistæðir og hafa sérstaka merkingu í sumum menningarheimum. Nú, það er sögulegur viðburður á þessum degi, það voru ekki bara brúðkaup á Íslandi, það voru Live Earth tónleikar, munið þið Live Earth tónleikar?
Æ,
ég nefnilega mann, það hafði ekki hugmynd.
Hvenær voru þeir?
Þeir voru hann, 7.7.2007.
Já, 07.07, já. Jú, ég man alveg eftir þessu, það var nefnilega rosalega, ég eitthvað svona, ég pínu sökkur fyrir svona talnaspeki, hefða svona talna, svona hvernig getur lenta á svona skrýtnum, eins og allir mis, ég horfi, ef ég horfi á klukkuna, klukkan 21 myndir yfir 9 kvöldin, ég ætla bara, ég ámali.
Ha?
Að ég ámali 2012 og hún 2012 og ég horfi alltaf fyrir bara svona, ég elska þessa töl.
Já,
okay. ég skrýtin.
Já, það róta sig.
Nei, veistu, ég elska þetta bara.
Svo ef þú tekur 07.07.07, á reikni vel og snýrið við þá er það lol
já,
þannig að sko og svo hann á þeirra Ringo Starr, hann á afmæli í dag
til hamingi með afmæli Ringo Starr
og japanskur hátíðisdagur er líka í dag en 7. júli er oft tengdu við Tanabata eða stjörnu og svona ástarhátíð sem byggjar á gamalli góðsögn þannig að þetta er í raun og voru í grunninn bara svona í japanskri trú ástardagur
já En fallegt.
Já, mér finnst þetta bara svona skemmtilegu dagur.
Ég ætla að senda líka eina aðra á mig svo hvað. Vigni Snær, gítarleikari og pródúser í Írafár, hann alveg gammal dag.
Já, já.
Það er fullt gammal spöðum.
Ég er svolítið hjátrúafullur og ég man eftir þessum degi, ég bjóði í Austurríki þarna á þessum tíma og ég hafði heyrt eitthvað staðar að það var í hjátrú í Austurríki að þegar að svona þrenna kæmi, 777 eða hvort það væri 666 eða 555 eða eitthvað að þá yrði maður, ef maður var að kaupa sér eitthvað að þá yrði maður alltaf að kaupa 7 af hverju Og ég byrjaði að ég bjó með hann Þorravinu mínum, við fórum á kaffihús og ákvaðum að fá okkur rúnstykki og ég náttúrulega varð að kaupa mér 7 rúnstykki. Og ég fekk mér 7 kaffibolla með þessu, svo fór ég á barinn en ég endist ekki þar nefnum í korter eða hvort leysa var bara búið eftir það. En við erum að þessu vera að taka skemmtilegu leiðina heim, stytti stóðum í fréttir.
Já, hér með 7 myndur í.
Já, akkurat.
Your battles, pick yourself